Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Paní Alžběta Dostálová před časem vzpomínala. Když jsem dávno po válce dělala pojišťovačku, chodila jsem po bytech a sepisovala smlouvy. V Lošticích jsem několikrát viděla, že měli lidé vystavené věci po židech. Říkala jsem si, že možná dostali za okupace k opatrování, ale proč si je přivlastnili, když se skoro nikdo z místních židů nevrátil? Nic z toho nemohli potřebovat, byly to věci jenom k modlitbám. Dne 22. června 1942 bylo právě z městečka Loštice deportováno do terezínského geta 59 lidí. Většinou byli zavražděni ve vyhlazovacích táborech. Alžběta Dostálová je ze smíšeného manželství. Její vzpomínky tvoří první část dnešních příběhů 20. století. Část druhá bude věnovaná osudům další dívky s podobnou historií, osudům Evy Dobšíkové. Dnešním pořadem vás provází Adam Drda, spoluautorem je Vít Lucuk. Alžběta se narodila 11. října 1936 v Horních Studénkách, jako první z celkem 6 dětí manželů Morgenšternových. Otec Richard byl Žid, maminka Alžběta Češka. V Horních Studénkách žili Morgenšternovi do roku 1942, kdy museli Alžbětin prarodiče z otcovy strany, Julius a Laura Morgensternovi, nastoupit do brněnského transportu do geta Terezín. Před odjezdem syna varovali, aby se ze své obce raději odstěhoval, a pronajali mu dům ve Vlčicích u Loštic na hranici protektorátu. To je jedna z prvních Alžbětiných vzpomínek.
Otec mě vzal za rodičema do Brna. Jeho maminka byla porodní asistentka. To je vlastně moje babička. A oni prostě řekli, že mu musí něco říct. Já jsem jela s tátou, nebo s tatínkem do toho Brna a tam jsem pochopila, že prostě se něco děje. Ta babička mu říkala, že mu zehnala bydlení na Vlčicích, to je za Lošticema, aby se tam rychle odstěhoval, že oni už mají pozvání do transportu. Že se něco děje na východ, že posílají Židy. A my jsme se z těch studinek odstěhovali do těch Vlčic a tam jsme bydleli asi rok, ale to nebyl dobrý život. Tam prostě ta matka s tím táto nám vysvětlovali, že se s náma děti nebudou hrát, ale my jsme to nemohli pochopit. Matka nám řekla, tamhle běžte přes silnicu, ve Vlčicích je silnice, doste tam jel, hned taková stráň, les, tak my jsme vylezli do toho lesa a tam jsme si hrávali se šiškama, sbírali a dělali takové věci. A tam jsme nechodili do školy. A nějaký pan, on byl tehdy učitelem Pokorné, se jmenoval, a on jel na kole a vždycky donesl nám, abychom se nezapomněli učit, tak nám předepsal, co máme psát, co máme si číst. Já jsem učila mou sestru, aby se naučila ty písmenka. No tak prostě my jsme nesměli do školy. Pan Hitler zakázal přece školu, aby Židi chodili do školy. To je přece hrozný, že jo? A tak my jsme většinou běhali s tou sestrou, no a ty kluci byli malí. To byli malinky. No a můj táta, ani nevím přesně, kde dělal, to opravdu nevím, ale vím, že byla nouze o jídlo, o všecko. Ale našli se lidé, několik, paní Linhartová, oni měli hospodu, ta nám, té matce jsem kolikrát viděla, že donesla sklinku sádla nebo nějakou pomoc, jsem viděla, že teda všichni nebyli prostě proti tomu, že jsme Židi.
Na vás se uplatňovaly protižidovský zákony?
Ano. A jsme dospěli, tak jsme zjistili, že My máme rodný listy vystavěný v Praze, na židovské obce. Můj táta si vedl svoji, nevím, jak bych to řekla, prostě on bez svolení matky nás zapsal jako židy. Všecko v Praze.
Nenutili, neprobíhal nějaký nátlak na maminku, aby se rozvedla s tatínkem?
To já nevím. No, opravdu nevím. Možný je všecko.
Vzpomíná Alžběta Dostálová. Morgensternovi starší se už nevrátili. Nacisté v roce 1942 deportovali do Polska. Julius zemřel ve Varšavě a Laura v Ostrově. K obětem holokaustu patří i další členové početné rodiny. Alžběta s rodiči a sourozenci pak tedy žila ve Vlčicích. Před deportací otce a děti dlouho chránilo smíšené manželství. Museli ale nosit židovskou hvězdu, děti nesměly do školy, učení jim domů tajně vozil ředitel jménem Pokorný. O Velikonocích 1943 jim mladí nacisté zapálili dům.
Ten dům zhořel. Ten dům byl pana ředitela Papírny. Ten pán totiž byl židovského původu. To podpálili dva mladí kluci, měli tak 20 let, a jeden byl, to jsem se už dozvěděla, jako starší, když jsem Vlčice jednou navštívila s tím bratrem, který se tam narodil, tak ta paní mi řekla, že to byl syn loštického četníka a ten byl odsunutý do Německa. A tam vlastně, jak jsme vyhořeli, bylo to na Velkonoce, přesně na Velkonoce, a tam se nezachránilo nic, jenom naše životy, protože nás dávali oknem ven. Všecko hořelo zezadu, nás podpálili. Ještě do dneska se běžně pojá, že tam je mizera. A tak jsme se dostali do těch Loštic a v těch Lošticích nějak zvlášť nás nepřivítali. Tak ten starosta nám dal jednu světničku, kde nás bydlelo těch 8 lidí a jmenovalo se to Gerbirna. Tak tam jako z nás ubytoval. No jo, on nás tam ubytoval. Nakrátko, jak ty lidi se to dozvěděli v okolí, tak měli zájem, no, mám podezření, že to ten starosta hlavně, a oni měli zájem, aby jsme se dostali aj. Tak první odešel můj táta a matka zůstala s dětma bez financí a bez všeckého, tak když měla těch nás 6, tak pak mohla dělat, když měla nejmenší dítě ročního chlapce.
Vzpomíná Alžběta Dostálová. Její otec Richard Morgenstern byl deportován nejdřív do internace na pražském Hagiboru a potom do geta v Terezíně. Na podzim 1944 dorazilo před dům, v němž v Lošticích rodina obývala jedinou místnost, malé nákladní auto. A v něm prý přijeli čeští mladíci, kolaboranti.
Přijel takový Anton pro nás a moje matka se jich ptá, kde je vezete. To já nezapomenu. A on řekl, nestarejte se, my se dobře postaráme o ně. A ona myslela, že nás vezou někde do dětského domova, aby nás zachránili, že se bude ve mně dobře. No ale byl pravý opak.
Jak jste to vnímala jako dítě, když pro vás přijeli? Co jste si myslela, když vás nakládali?
Já jsem nevěděla, co já říkám, mami, a proč nejedeš s náma? A oni ho odstrčili, jsem vám to vysvětlovala. Oni ho odstrčili a říkali, paní, my se o ně dobře postaráme, to si já pamatuju. Ale my jsme vůbec nevěděli.
Vzali jste si něco s sebou, když vás naložili do nákladního auta? Měli jste něco s sebou?
Jo. Naše matka nám dala periny, lahev sádla, a nějaký deky. A co nám ještě dala? Nějaké málo oblečení, my jsme prostě měli nozy s bídou, jak se říká. Nic moc nám nedala, ale určitě dala to, co mohla.
Automobil odvezl Alžbětu, její sestru Marii a bratry Jaroslava, Petra a dvouletého Pavla. Matka zůstala sama s nejmenším batoletem. Děti byly nejdřív nějakou dobu v sirotčincích a potom v březnu 1945 byly posláhny do Terezína.
Dostali jsme se do Terezína, to byl vypravené, mám dojem, že z Olomouce to byl vypravené, ten vlak. A jak jsme dojeli za dva dní do toho Terezína, tak já jsem té mé matce slíbila, že se o toho malého budu starat. Ale sotva jsme přijeli do Terezína, tak nás rozdělili. Rozdělili nás podle let. Já jsem se dostala se sestrou do jedné budovy 318. Mělo to název, to jsem zapomněla. A ty chlapci, každý z těch Petr, Pavel, Jarda byl, každý byl jinde, to byl každý jiný ročník. A já jsem toho Pavla hrozně držela. Já mám do dneska tak prostě takové výčitky, že jsem ho měla hlídat. A nás rozdělil po těch roku a už jsme je neviděla. Ani nevím, v kterých budovách tam byly.
Posloucháte příběhy 20. století.
No a my jsme ze sestru se dostali do té budovy a tam vlastně se stalo, že my jsme vlastně to prožívali, to trauma nejlepší, protože jsme byli dva sourozenci v jedné světnici. Ale bylo tam velké naříkání a hodně pláče, protože ty děti vzpomínali na rodiče, nevěděli, kde jsou. To byly osmiletý děcka, 8-9 let. Moje sestra měla chodit do první třídy, nešla. Já měla do třetí třídy, taky jsem nešla. Tak to tak vypadalo, že prostě jsme někde, my jsme to nemohli pochopit. Ale když jsme tam přišli, bylo nás na pokoji kolem 30, postele nad sebou, to nám bylo hrozně divný, jako dětskám, proč postele nad sebou. A uprostřed stůl dřevěné, lavky, a to jsme se divili, co tam budeme dělat. No a prostě, když nás tam jako uvedli, to byly sami vychovatelky, německy, ale jedna tam byla česká, jmenovala se Helenka. Ona tam dlouho s náma nebyla, protože ona nás učila zpívat a počítat a tak se bavila hodně v češtině a ona odešla a víckrát jsme ji neviděli. No tak tam jsme byli, ale to bylo hrozně smutné, protože v zimě, hrozná zima, dostali jsme každé takovou chlupatou deku, zelenou, žádný madrace, jenom deka pod náma, nic chladného tam nebylo, zima a největší jsme měli hlad. Ten hlad byl takový, že oni nám dávali káva z melty a ty chleby byly takový jenom půl krajíčka a to nám mazali melasa, to je ze řepy taková. Met nebo takového něco to je. No, o těch jídlech si nemůžu nikdy vzpomenout, co nám to dělali, já to neměla ráda. Většinou to byly krópy, hrach a takové věci. To jsem nikdy nepřišla, co vlastně nám dávali. No, jídla tam bylo opravdu málo. Pro nás všetci byli hladní. No a pak se stalo, že některé ty děti hodně plakali a zlobili, nechtěli poslechnout. No vzali je pryč a už jsme se nikdy s něma neviděli. Kde je odvedli, to já nevím. To my jsme nepátrali po nich. Že...
Museli jste tam pracovat v Terezíně?
No, to nebyly práce, to se nedá říct práce. To nás... Ale my jsme byli spokojeni, protože nás zavedli k hromadě brambor a to jsme odělávali ty klí takový, ale to byl jenom čas od času. Tam totiž pracovali spíš ty 10-12 letí, tak ty tam jako chodili. My jsme tam byli prostě malí děti. Mě bylo mezi 8 a 9, 9 let.
S otcem se Alžběta v Terezíně nesetkala, ale věděla, že v getu je. Z Terezína už tehdy neodjížděly transporty na východ, ale naopak od 20. dubna do 6. května roku 45. přicházely transporty s mrtvými a polomrtvými lidmi, které se nacisté snažili v uvozovkách evakuovat před postupujícími spojeneckými armádami. Richard pracoval ve skupině vězňů, kteří vynášeli mrtvé z vagónů.
Ale jinak jsme ještě měli jednu výhodu, že můj otec, jak přijeli transporty, tak on byl takové zdatné, tak on vydělával ty mrtví na ty vozéky, že? A on tam měl s nějakým panem doktorem z Bouzova, on měl potom po válce jméno Svoboda. A tady ten pan doktor chodil za mnou a říkal mě, budeš mě říkat strejdo, protože ty jsi nejstarší, tak já ti řeknu, že tví bratři jsou v Terezíně, já tě budu informovat, kde je tatínek a kde jsou tví bratři. A kdyby se něco stalo, abys věděla o tom, jsi nejstarší. A on mě naštěval každý měsíc. A když přišel, tak vždycky nám nějaké bonbon dali, jeden, dva, ale my jsme byli spokojeni. No, tak to utíkalo všecko, tak ty věci pořád stejný, pořád zima, hlad a kraválu, pláče, všude. Oni nám ty vychovatelky ani nemohli vysvětlit, proč tam jsme, když se ptali ty děcka, proč nemůžeme dom. To byly vždycky otázky. A ještě mě vadilo v té světnici, že jsme byli z několika států. Protože my jsme si jeden druhým dětskovi nerozuměli. Tam byli Poláci, nebo co to bylo. Já jsem tomu nerozuměla, my jsme jim, když mluvili, tak my jsme se nemohli ani domluvit, protože jsme nerozuměli.
8. května 1945 se v Terezíně objevily první sovětské tanky. Němci ghetto už předtím opustili, panoval zmatek, děti se ocitly bez dozoru. Pokračuje Alžběta Dostálová, tehdy Morgensternová.
No tak to utíkalo. No a pak přišel květen. Oni, jak šla ta armáda, tak oni nám utekli. Dva dny jsme tam měli hlad, nikdo nás nechtěl obsluhovat nic. A moje sestra přišla na jednu nejlepší věc. A my jsme z toho domova utekli. My jsme šli k silnici a tam jezdili vojáci. Házeli tam konzervy, sušenky, cukroví, tak my jsme si sbírali ze sestrou sušenky, cukroví a že se nevrátíme. My chceme do Loštic. A my tak naivně si mysleli, že nás ty vojáci zavezou do Loštic. No tak nás nevzali, teď už byl večer a moje sestra říká, já tam nepůjdu. Já se nevrátím, já rozhodně jdu do Loštic, třeba pěšky, pojď. No byla mladší, ale ona byla taková podnikavá víc. A tak prostě jsme zůstali v parku na lavce, tam jsme usnuli, málo v oblečení, špinavý a mezi tím se stalo, že přijeli Červené kříž švýcarské, švédské a ty děti, oni dávali do těch ozdravoven, a to byly ozdravovny. A tak našli tými sourozence, našli a odvezli jednoho Jarka do Olešnice, Petra do Kamenice a ten Pavel byl malinký, roční, tak toho adoptovali nějací lidi z Prahy. No a teď se stalo, že táta tam přijel, hledal nás, ptal se, oni měli úžasný ty seznamy a my jsme tam byli napsaní, že existujeme v té budově, ale kde jsme? Bylo tam napsané u nás nezvěstný.
Dívky naštěstí nedošly daleko, chodili po Terezíně a nejbližším okolí geta a také za 2-3 dny šťastnou náhodou našel otec.
No a můj táta tomu nevěřil, a tolal se po Terezíně, až nás našel ubečený špinavý, tak nás našel v tom parku vzal tu našu Marii do náruče za ruku a šli jsme do malé pevnosti. Tam nás posadil na postel, sehnal někde štriclu. Víte, co je štricla? Jej, nepak to jsme. Štricla je bochník chleba. Tam nás posadil, my jsme štriclu hlídali. A stalo se, že on sehnal dvoukolku a ještě v noci jsme utekli z toho Terezina. S ním my jsme utekli do Roudnice nad Labem. Tak jsme šli celou cestu pěšky, on jednu vezl a jedna šla pěšky a my jsme se střídali. A přišli jsme do té Roudnice a já jsem první onemocněla vysokou horečkou, já jsem hořela a žeprý a tak tam někoho vyhledal, vím, že to bylo v Roudnici škola, že nás tam nějaká paní ve vanice koupala venku a pak nás dali tam, zehnali nějaký postele a tam jsme jako byli 14 dní, zavolali lékaře a on totiž tam vypukl tyfus. Jak je známo, tak ke konci v Terezině vypukl tyfus a tam zemřelo asi 1500 lidí. Prostě to bylo z vody, takže on měl taky strach, že jsme pili tu vodu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ukázalo se, že další 3 z 5 deportovaných dětí Morgensternových byly mezi tím rozvezeny na různá místa. Otec Richard Morgenstern později objevil syna Petra v České Kamenici a syna Jaroslava v Olešnici. Nejmladší Pavel, který byl mezi tím dán k adopci, se vrátil domů až po 2 letech. Našel se podle evidenčního čísla, měl už nové jméno.
A vrátili jsme se v červenci domů. Do Loštic, ne do Loštic, do Moravičan vlakem a do Loštic jsme šli pěšky.
Vzpomínáte si na to setkání s maminkou?
No, hrozné radosti. Prostě to je něco, co se nedá ani popsat. To je to samé, jak jsem odbočila, že jsem měla výčitky, že najednou jsem zjistila, že toho bráchu nemáme a táta ho pořád hledal podle čísla, že rozhodně na světě musí být a našel ho. V únoru 1947 ho dovezli z Prahy nějaké 2 žensky. Přivedli ho k nám dom, tak jsem byla ráda, protože jsem měla pořád výčitky, že jsem slíbila, že ho budu hlídat. I když dneska, když se zamyslím, je to úplně nesmysl, že prostě jsem si myslela, že bych uhlídala malého chlapce.
V roce 1947 se rodina přestěhovala z Loštic do Mohelnice a otec tehdy požádal o změnu příjmení. Z Morgensternových se stali Malinovi. Richard prý tehdy přemýšlel o odchodu do Izraele, ale jeho žena a její rodina to razantně odmítli. Alžběta Dostálová na závěr rozhovoru říká, dodnes nevím, kdo z rodiny kam přesně patří. Po válce se o to rodiče dost hašteřili. Maminčina strana z nás chtěla udělat křesťany a můj táta zase chtěl, abychom byli Židé.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. I druhá část dnešních příběhů bude věnována osudům dívky, která se narodila před 2. světovou válkou ve smíšeném manželství. Eva Dobšíková, podobně jako i Alžběta Dostálová, která vzpomínala v předchozí části, měla židovského otce a českou matku. Okupaci prožila v úkrytu. Eva Dobšíková se narodila v roce 1932 v obci Vranovice u Brna. Byla jediné dítě starších rodičů, jmenovala se tehdy po otci Zweigenthalová. Maminka Anna, národnosti české, pracovala jako učitelka, otec Arnošt byl asimilovaný Žid a působil jako obvodní lékař. Eva byla hezká, copatá holčička, vzpomíná, že do jejich 6 let byl život krásný.
Tak chcete slyšet, jak to se mnou bylo. Narodila jsem se ve Vranovicích, to je tady na jich od Brna 27 kilometrů. Moje maminka tam byla učitelkou a můj tatínek tam byl obvodním lékařem. Protože jsem měla dost starší ty rodiče, tak už sourozence jsem žádný neměla. Tak jako jedináčka mě jistě opatrovali, jako oko v hlavě, měli radost, že mě mají. A rostla jsem ve všem pohodlí a ve velké péči. Měli jsme tam takový dům v zahradě, ten tam ještě je. A tak mě plynul krásně život až, řekněme, do roku 38. Kolik mě to bylo let? 6.
Dne 23. září onoho roku byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Do armády bylo povoláno více než 1 000 000 mužů, většinou odhodlaných bránit stát před nároky nacistického Německa. 29. září se však v Mnichově konalo setkání představitelů Francie, Velké Británie, Německa a Itálie. Jehož výsledkem byla dohoda, podle níž mělo Československo odstoupit pohraniční území Německu. Českoslovenští zástupci nebyli přizváni a když se v Mnichově ukázalo, že s pomocí spojenců nelze počítat, byli mobilizovaní vojáci posláni zase domů.
Blízko našeho domu byla zhromážděná armáda, ti mladí kluci. Kdybyste viděli, jak plakali, když se museli odzbrojit a jaký to byl, jaký zoufalství, přesto, že by byli šli na jistou smrt. A u nás v rodině, to se pamatuju, nastala taková deprese, takovej smutek strašný. Otec měl slabší nervy a hrozně, hrozně tím trpěl, matka taky.
Otec Evy Dobšíkové, tehdy Zweigenthalové, patřil k demobilizovaným vojákům a patřil také k lidem, kteří si o Hitlerovi ani o osudu Československa nedělali iluze. Byl vzdělaný Žid, od 30. let sledoval rostoucí nacistický antisemitismus. Po demobilizaci začal přemýšlet o odchodu z vlasti. Zastavili ho ohledy na příbuzné a pocit povinnosti.
Vypukla před Vánocema velmi silná záškrtová epidemie. A tenkrát se umíral už mahem na takové věci, jako byl děti. A otec to tam hodně držel, by to zkušený lékař, tím, že včas ty děti všechny očková a velkou většinu těch dětí, velkou většinu, skoro nikdo neumře, když on se o ně stará, měl 7 vesnic. A teď, když by jim utekl do slovky, tak by byla katastrofa. Tak se odhodlal tam zůstat. Ta epidemie se teda skutečně zachránila a pak už prostě máme na půdě pořád takový obrovský lodní kufry a nedošlo k tomu, že bychom se vystěhovali.
A už jste teda byli zbalení?
Už jsme byli zbalení, ale ona ta existence jaksi byla taková hrozně nejistá.
Eva v té době chodila do první třídy obecné školy a hrozící nebezpečí nějak zvlášť nevnímala. Snad jen vycítila napětí a znepokojení rodičů. Zůstala jí vzpomínka na okupaci na den, kdy vojska Wehrmachtu obsadila zbytek republiky, Čechy a Moravu. To jí bylo 7.
Ty rodiče zůstali tak, jo, úplně, úplně zdrcení, jak když je praští něčím. A maminka mě říkala, běž, Evičko, k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, ať ti někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať níž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky. Neměl na to nárok, to měla spolu rozhodovat maminka s ním a ta by to byla nechtěla. Ta by byla chtěla, aby byla normálně bez vyznání. A když potom se maminka vrátila, tak tatínek už byl mrtvej, zastřelil se v ordinaci. Služebná řekla akorát, že slyšela ránu. No. Pak přišla taková děvčica pro mě do školy po přestávce, že mám jít domů. Po cestě mě řekla, co se stalo a já se pamatuju, že jsem z toho vůbec neměla rozum. Takový 6letý děcko to prostě to bere jako pohádku. To bylo, když už přestalo být uniku, že tak tím, že jsme byli obsazení, tak už se nemohli pak nikam vystěhovat, už se nedalo uniknout z toho obsazeného území.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tatínek Evy Dobšíkové, Arnošt Zweigenthal, byl Žid, ale jak už řečeno, asimilovaný a nepraktikující. Přesto v něm vědomí přináležitosti k židovskému národu zřejmě přetrvávalo. Čítával Evě starozákonní příběhy, nechal jí úředně zapsat jako židovku. Když si vzal život, zůstali Eva s matkou sami. Dívčino židovství je náhle ohrožovalo obě. Od 21. června 1939 platili v protektorátu norimberské rasové zákony. A židem byl podle nich každý, kdo měl aspoň 3 židovské prarodiče. Za žida byl však považován také míšenec, který měl jen 2 židovské prarodiče, avšak byl k 15. září roku 35 zapsán na židovské náboženské obci. To byl zřejmě Evin případ.
A pak teda se žilo pořád hůř a hůř. Samozřejmě služebná od nás i hned odešla, tak jinak by tam byla, protože už ordinace nebyla, už tam ne. Přišel tam nový lékař, takový pan doktor Charvát, to byl Čech, ten si tu ordinaci pronajal, ale prostě maminka samozřejmě nemohla učit. Maminka byla jaksi totálně nasazená v obilním skladu. Naštěstí byla v takové, byla vazba, tahala tam 50-kilový pytle, já bych s tím pytlem nepohnula ani kousek. No a s nikým jsem se nesměla stýkat, nikdo za mnou nesměl chodit. Potom byl 41. rok, tam začali k nám chodit jakýsi lidi v kožených kabátech, Němci, si gestapáci, ohlíželi tam barák, museli jsme tam mít německý nájemníky. A v září v 41. roce přišlo nařízení, že všichni Židi musí nosit hvězdy. Viděli jste Davidovu hvězdu? Viděli jste. Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla, že se všechny děcka na mě budou. No, já jsem se stejně nestýkala s nikým, já jsem nabav v zahradě, ale potom už jsem vůbec nevyšla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal. A potom, takový ti muži v těch kožených kabátech, se ukázalo, co chtěli, že matce chtěli sebrat celý majetek. Jo? Ten dům, kde jsme žili a se zahradou a se vším všud. Takže na Vánoce jsme se museli do 2 dnů do 48 hodin, to byly Vánoce v 41. roce, tak to se musela matka se mnou někam vystěhovat. Neřeklo se kam, ale ven, jo. A nesměla si, no nesměla si, osobní věci si mohla vzít, ale jinak nějaký nábytek taky.
Když Anu Zweigenthalovou vyhodili z rodinného domu, ocitla se ve svízelné situaci. Neměla kde být, neměla peníze a ještě musela chránit židovské dítě, které mimo jiné nesmělo chodit do školy. Ochota místních lidí ubytovat někoho, kdo měl na oblečení žlutou hvězdu, nebyla příliš vysoká.
No, tak nakonec matka, že měla tam dobrý přátelé v té vesnici, v těch Vranovicích, tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na 2 strany. Sám, tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezu. Tam to byl trochu menší pokojík a taková komorka, jak ta kuchyň. No tak teda nábytek, co jsme si mohli vzít, se rozdal. Byl si 7 domácnostem a ty věci, co matka měla, šaty a něco, všecko měla, kromě nábytku takový dřevo, uhlí, tak to si mohla taky rozdala všem těm lidem, že nám dají třeba nějaký jídlo časem. No jo, ale teď šlo o to, že maminka byla dost prozíravá a on už tehdy šel první transport těch Židů. tak si říkám, no to by našu Evu mohlo taky postihnout. Tak to udělala tak, že jako tam není toho pana pošmistra a nebyla a strčila tam mě, aniž o tom kdo věděl. To vědělo jenom maloučko lidí a matka byla takzvaně totálně nasazená. To bylo to štěstí, že ji nestrčili nikam jinam, že ji nechali v téže vesnici. A tak ve dne tahala tam ve skladě ty pytle, ani myslím, nebyl Rudl tenkrát. A ráno tam zatápila, protože ten pan vedoucí byl z vedlejší vesnice, aby tam měl teplo. A večer po té práci mu dělala účetnictví, abych dal nějaké jídlo. No, popravdu dělala 24 hodin. A tam spávala, taky v té kanceláři, tam byl otoman, tam spávala. Ona se bála, aby neprozradila, kde já jsem.
Vzpomíná Eva Dobšíková. První transport brněnských židů odjížděl v listopadu 1941 do Minsku. Ze zhruba 1000 lidí se jich vrátilo 13. Evina maminka Anna jistě nic nevěděla o dění na východě a o masovém vraždění, ale věděla, že dítě s hvězdou by nemělo být příliš na očích. V záznamech sice byla Eva registrovaná jako židovka, ale bylo lepší na ní neupozorňovat, neriskovat udání. Pár lidí Aně Zweigenthalové pomáhalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Malá Eva strávila v úkrytu u vranovského vysloužilého pošmistra pana Kůrky 3 roky a 4 měsíce. Dům, kam přišla jako sotva desetiletá, prakticky neopouštěla. Vídala se výhradně s maminkou, občas s 80letým panem Kůrkou a po nocích k ní docházely děti Langovy. Celý její svět se omezil na 2 místnosti.
No, tam byly takový okenice, takový žaluzie, takže tam nebylo vidět. A jakože to jsou prázdné místnosti. No a já jsem tam četla. Tenkrát jsem moc nic neuměla, že ho počítat mě nebavilo, ale násobilku jsem se asi nikdy pořádně nenaučila. Ale číst mě bavilo a psat mě bavilo, tak to. A potom mě bavilo šití, tak jsem si říkala, já musím něco udělat, abych nějaký živobytí si i vlastním přičiněním sehnala. Tak jak mě tak ty děti Langovy mě v noci nosili všelijaké knížky, časopisy, do knihovny chodili. A tak jsem našla v takových ženských časopisech, jak se šijou zvířátka a panenky. A naučila jsem se to a šila jsem takový hezký panenky. A za jednu panenku, to mě zase propašovat ty děti ven, tak jsem dostávala většinou 3 vajíčka. No, 3 vajíčka, to bylo byla veliká bída, že někdy jsem jistě dostala taky něco jiného, já nevím, třeba co je z půlbochníku chleba nebo něco takového. No, těch panenek jsem našila. Malý, velký, tlustý, tenký, blondětý. A bylo to takový hezký. Taky jsem vyrobila nějaký kočárek a já nevím co. No, pořád jsem něco dělala takového. Dneska jsem nešikovná. Pak, jak jsem začala studovat, tak prostě myslím si, že jsem hodně pozbírala tím, že jsem se tolik učila. Pak jsem se dostala do gymnázia po válce. Myslela jsem si, že musím, když mě to teda ti hitlerovci brali tu touhu se vzdělávat, takže to musím všechno dohonit a předhonit. Tak jsem šla do 4. třídy gymnázia, přestože jsem patřila věkem do 3. No jo, ale já jsem v té češtině, když člověk hodně čte, já jsem četla opravdu moc, to byly hory knížek, vůbec to nebylo pro děti. A kreslila jsem, hezky jsem kreslila. Dneska neumím nakreslit nic. Dneska bych nakreslila takovouhle figurku. A tenka jsem tak hezky, chtěla jsem být modní návrhářkou. Jsem si to tak vysněla.
Matka Anna Zweigenthalová měla o dítě obrovské obavy. A pochopitelně věděla, že nestačí, když Evu ukryje. Usilovně a s použitím všech zbylých peněz a majetku se snažila obstarat dceři nové doklady. V nichž by už nefigurovala jako židovka, ale jen jako Míšenka.
Ve Vranovicích se o mě tak nevědělo, ale úředně. Gestapo o mně vědělo. A děti, které byly zapsané v židovské, měli křest, takzvaný, to není křestný list, no rodný list, jo. A měli tam napsané, že jsou židi, a já jsem to tam měla napsaný. Tak museli v 10 letech do transportu. Byli odňaty rodičům a museli, maminka o takovém případě věděla, byl to chlapec a mohla hrozně to potom později vykládala. A já jsem našla dopis té jeho maminky, jak těm Němcům vlastně věřila, jo, že teda to je dočasný a on jistě se nikdy nevrátil. A maminka se upřela na to, abych já dostala jiný rodný list, kde budu bez vyznání, kde nebudu židovka. A takových dětí, kteří byli bez vyznání, nebyli v židovské matrice zapsaní, se ten transport týkal až ve 14 letech. Tak se zahájilo takové řízení. Maminka to prostřednictvím jedné své známé v Praze, která měla styky s ministerstvem, válečným ministerstvem školství. Tam totiž byli zaměstnaní čeští advokáti a ti byli ochotní pomoct. Tak se zahájilo tady takový řízení, že jako při tom stěhování a při tom virválu, co tam byl, že jsme ztratili doklady. Samozřejmě, že je spálila. No a skutečně se podařilo asi za 3 roky, až před koncem války, prosadit, že já jsem dostala nový papíry. A tím se to prodlužovalo, tím teda gestapo to urgovalo, to jo, oni maminku volávali na gestapo. Ale vždycky jako ti advokáti to nějak zachránili s tím, že jo, 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 že se ty papíry ztratili a že už to budu mít a že se o tím jedná. No potom jsem to nakonec měla, až v tom posledním roce války. No a válka skončila, když mě bylo 13 a něco.
Vzpomíná Eva Dobšíková, rozená Zweigenthalová. Než ale okupace skončila a nacistické Německo bylo poraženo, zažívala věci bolestné a frustrující. Zmiňuje se o nich, když mluví o svém silném vztahu k matce.
Musím říct, já jsem měla vynikající maminku tamhle, zamlada. Maminka starala se o mě až moc, až teda tak, že mě odizolovala, ona ta válka k tomu spěla, k té izolaci hrozné, že zkovala mě a já jsem neměla jinýho člověka, jsem na ní plně závislá, kdyby jí gestapo zabilo, tak zabije i mě. Dávala mě na stůl vodu a jed Veronal, že kdyby si jí gestapo nechalo, že se musím rychle otrávit, protože by mě umučili. No prostě naprosto závislá jsem na mamince. Toto je s tím jedem na stole, to je z protektorátu. Jo? Když jsem tam byla zavřená, tak ona říká, kdyby se na tebe dobývali, tak to honem spolkni a zapí.
A byla někdy třeba taková situace, že jste nevěděla, že na vás někdo klepe, kdo to je třeba?
Ne. Protože to na mě nic, nikdo skoro neklepal a ve dne se tam neodvažovali ty Langovi děti a když tak klepali na pana Kurku, to bylo 80. děda. Ne, to nepamatuju. Akorát jednou ke konci války tam někdo klepal a já jsem se teda tak tou škvírou podívala a on to byl uprchlík z koncentráku v tom pruhovaným a už zněli ty děla, už jsem slyšela, hrozně zubožený, asi mu vytrhli jazyk, on mohl mluvit, ten člověk. Tak jsem šla, tak tam byly takový postraní dvířka u těch Kurků. Já jsem se vybrala za to smrt, že kdyby ho viděli Němci, koncentráční kávo mě. A on tak žgaglal a viděla jsem, že má hrozný hlad, tak jsem mu dala chleba, co jsem měla a ukázala jsem mu honem do lesa naproti těm dělům, co stříleli. A tak on se zachránil, myslím.
Posloucháte příběhy 20. století. V
dubnu roku 1945 osvobodila Vranovice vojska sovětské armády. Eva si to dobře pamatuje. Před posledními boji se s maminkou schovávala ve sklepě u sousedů.
Nás osvobodila sovětská armáda dřív, 16. dubna. Brno bylo později osvobozeno. Tak jsme byli u sousedů, kteří nás vzali do sklepa, když ta fronta šla, lidi se zalezli do sklepu, že jo. A děla duněli a taká. Najednou bylo ticho. Asi za dva dní bylo ticho. A někdo bouchal na dveř u těch sousedů, ta naše ne. Pan Kurka, ten si tam chudák vlezl do toho sklepa pod domkem, kdyby ho to bylo zasypalo, tak nevyleze, až tam okna nebyl. Tak oni, lidi v tom sklepě řekli, paní učitelko, mamince, běžte vy. A byli tam tři chlapi, ti zalezli pod břemo v tom sklepě. Moje maminka teda šla. A oni už to byli Malinovského armády vojáci. A to byla ostrá armáda. To byli, no oni říkali zločinci, no prostě byli to propuštěni ze sovětských lágrů. Jistě to nebyli sami zločinci, pán Bůh ví, oni tam měli v těch vězeních. No, ale oni strčili do první linie a dali jim ožrat se. A oni na maminku s bodákem a musela je provést celým domem budou, jestli se tam nějaký Němec neschovává. No, my jsme to nemohli vědět, jestli se schovává nebo neschovává. Mohl tam být, že pač my jsme byli všetci ve sklepě. Nebyl.
Na Rudou armádu má Eva smíšené vzpomínky, jako skoro každý, kdo tu dobu prožil. Nakonec ale to lepší, pozitivnější převažuje. A není to jenom obdiv k vojačce, která zlikvidovala německého vojáka tím, že na něj obratně navedla koně. Eva vypráví třeba o tom, jak Rusové chránili její matku. Nějakou dobu ještě trvalo, než se Anna a Eva Zweigenthalovi směli nastěhovat zpátky do svého domu. Měli štěstí, měli se kam vrátit, i když svůj předválečný domov po příchodu zpátky asi nepoznávali.
Ten náš barák byl úplně rozmlácený a to musel Národní výbor vrátit. Tvořili se Národní výbory a to musel legálně vrátit. V tom našem baráku bydlel nějaký coch. Na Rusy, když přišli, tak si myslel, že to je cochovi utekli, tak si říkali, aha, to byl nějaký německý pohlavar, měli pravdu. No, tak to všecko zmydlili. Vyházeli krásný nábytek v oknem, udělali z toho latriny a tak podobně. Jo, všecko se to, ale to neuvěřitelnou zkázu. Dali do prvního patra koně, našli jsme tam tři mrtvý těla Němců, prostě jsme pouřbili, že do země. Já jsem dostala svrap a celá jsem byla plná boláků. No, ale taky se to zvládlo.
Přestože měla Eva Dobšíková, tehdy Zweigenthalová, za sebou jen dva ročníky obecné školy, nastoupila po válce na gymnázium. Musela udělat zkoušky. S přípravou jí hodně pomáhala maminka, přesto to měla na počátku velmi těžké. Nakonec vystudovala zemědělskou vysokou školu a externě navíc několik společensko-vědních oborů. Založila rodinu, narodili se jí dvě děti. I její další život byl pozoruhodný. Do značné míry ho spojila s komunistickou ideologií. Na počátku normalizace, tedy po sovětské okupaci, nicméně ona i její manžel patřili k lidem perzekuovaným. Dnes se asi dá říct, že Evě Dobšíkové zůstalo velmi levicové politické smýšlení a silné sociální cítění. To je pro dnešek z příběhu 20. století vše. Od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.